Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Nastavlja se vakcinacija građana protiv COVID-19. Srbija jedina u svetu trenutno koristi vakcine tri proizvođača protiv ove infekcije. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta.
Ja sam rođen u Jasenovcu. Kada smo ušli u logor, majka je ušla sa petoro djece, otac je zarobljen iz logora, oteran ovde, gde je ovde na sajmištu stradao.
Američki i ruski predsjednici Biden i Putin razgovarali telefonom o odnosima dve zemlje i situaciji u svetu. Na Savskom trgu u Beogradu večeras svečano otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji.
S jedne strane, on je velikaš, istaknuti velikaš u ovom delu Balkanskog poluostrva. Sa druge strane, on je i vojskovođa. Sa treće strane, vešt diplomata. Sa četvrte strane, izuzetno uspešan graditelj. Mi istoričari njega s pravom i sa zahvalnošću i poštovanjem uvrštavamo već decenijama među očeve nacije.
Danas je Sveti Sava, praznik koji osim Srpske pravoslavne crkve obeležavaju i škole u Srbiji.
Prijatelj Bukova, učitelj naroda, veliki ktitor i zadužbinar, merni kaludžer, vešti diplomata i političar svoga doba, odvažni mladić koji je žedan Boga odvrgao u manastir, miritelj zapadene braće.
Sutra oblačno i suvo, uveče mogući kiša i sneg do 10 stepeni. Prema najnovim podacima, u Srbiji je novozaraženih od COVID-19 1839, testirano je 11.443 uzorka. Uskoro ćemo dobiti i ostale podatke koji se odnose na aktuelnu epidemijsku situaciju, a prema njima preminulo je još 20 osoba. Na respiratorima se trenutno nalaze 164 pacijenta obolela od koronavirusa. U našoj zemlji se nastavlja vakcinacija protiv virusa korona od juče, isključivo onih građana koji su se prijavili preko portala e-uprava ili na broj telefona 0800 222 334 i koji su dobili obaveštenje o mestu i vremenu za vakcinaciju. Prema poslednjim podacima vakcinisano je više od 322.000 građana. Samo u dve hale Beogradskog sajma do sada 25.000. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika Srbija je treća u Evropi iza Velike Britanije i Malte. Srbija je i jedina zemlja u svetu koja u ovom trenutku koristi vakcine tri proizvođača, Pfizer-BioNTechovu, Sputnik V i Sinopharmovu vakcinu, dok 41 zemlja koristi samo jednu vrstu. Trenutno u svetu je nešto više od 69 miliona vakcinisanih ljudi. Opširnije u prilogu ide Maričić.
Od jutros jedno mesto više za imunizaciju u prostoru kulturnog centra u Batajnici. U Srbiji je u ovom trenutku dobra dinamika imunizacije stanovništva, izjavio je za RTS direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
Ali je bitno da je kod nas taj proces vakcinacije počeo jednim izrazito ovako jakim tempom i bitno je da on, zahvaljujući količinom vakcina koje su već pristigle u našu zemlju, može tako i da se nastavi. Moramo da budemo svesni da nema izlaska iz ove krize dok se ne postigne dovoljan broj imuniteta u populaciji, dakle bilo kroz to što je gora varijanta, veći broj ljudi da se zarazi i da preleži ovu bolest ili u boljoj varijanti da taj imunitet steknemo kroz vakcinaciju. U tom smislu, dakle, brojevi koje vidimo u prvih mesec dana mislim da su vrlo ohrabrujući i da naša zemlja ide u dobrom pravcu što se toga tiče.
Na vakcinacionom punktu na Novosadskom sajmu do sada je vakcinisano više od 18.000 građana i to bez i jednog neželjenog dejstva, izjavio je za našu kuću direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojat.
U prvom momentu, pre nego što je počela vakcinacija, za sam grad Novi Sad prijavilo 25.000 naših sugrađana i mislim da ćemo mi danas sutra tu brojku i vakcinisati. Pre nego što je počela vakcinacija na sajmu, timovi Doma zdravlja Novi Sad zajedno sa timovima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pod čijim patronatom su stvari isprovodi ceo proces vakcinacije, vakcinisali su još dodatnih 3.500 naših sugrađana, to su po staračkim domovima, zdravstvene radnike smo pre toga vakcinisali, tako da taj broj je sigurno veći od onog koje imamo sada vakcinisanih na sajmu.
Punkt za vakcinaciju otvoren je i u Zrenjaninskoj sportskoj hali Madison, gde će dnevno moći da se vakciniše do 300 građana. U Subotici je vakcinisano više od 5000 građana bez neželjenih reakcija. Najavljen je početak revakcinacije za više od 440 građana koji su već primili Pfizerovu vakcinu. U Šapcu je vakcinisano do sada više od 5800 građana. U privremenoj COVID bolnici u Štark Areni u Beogradu trenutno je 255 pacijenata, izjavio je medicinski koordinator te bolnice Predrag Bogdanović. Prema njegovim rečima, broj primljenih i otpuštenih pacijenata na dnevnom nivou je približan.
Poslednje dve nedelje broj prijema je nešto manji, znači između 20 i 30 dnevno, i isto toliki broj bude i pacijenata otpuštenih na dalje kućno lečenje. Još uvek u obavezi smo svi da sprovodimo propisane protivepidemijske mere. Naravno, ja koristim priliku da pozovem sve naše građane da se obavezno vakcinišu bilo kojom vakcinom. Sve vakcine su dobre i pouzdane.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u toku globalni rat za nabavku vakcina. Za televiziju Happy rekao je da su građanima u našoj zemlji na raspolaganju tri vakcine i da je Srbija u izuzetnoj poziciji jer je zahvaljujući dobrim kontaktima u svetu uspela da nabavi cepivo. Ivica Dačić zahvalio je ruskom ambasadoru Aleksandru Bocan-Harčenku na pomoći koju je Rusija pružila Srbiji tokom pandemije koronavirusa. Dačić je istakao da je isporuka ruske vakcine protiv COVID-19 od posebnog značaja i izrazio nadu da će u Srbiju uskoro stići nove doze Sputnika. Dačić i Bocan-Harčenko su razgovarali i o ekonomskim posledicama pandemije kao i o političkim izazovima sa kojima se Srbija suočava. Ruski ambasador je ponovio poziv Dačiću da uskoro poseti Rusiju.
Sastanak britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca i Evropske unije, na kojem je trebalo da se razgovara o isporukama vakcine tog proizvođača, odložen je za sutra, izjavio je austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober. Najava AstraZeneca da će u početku smanjiti isporuku vakcina Evropskoj uniji povećala je pritisak na 27-člani blok, posebno jer Pfizer-BioNTech je prva vakcina koja je dobila odobrenje unije. Prošle nedelje nije isporučena u obećanim količinama.
Posle razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel, kada je zaključeno da se Zapadni Balkan nalazi na listi zajedničkih spoljnopolitičkih prioriteta nove američke administracije i Nemačke, Joseph Biden je telefonom razgovarao prvi put i sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Razmenjena su mišljenja o odnosima dve zemlje, ali i o situaciji u svetu, Ukrajini i Afganistanu. Biden i dalje veruje da je gasovod Severni tok 2 loš posao za Evropu, kao i da će nova administracija razmotriti kaznene mere koje je Amerika dosad uvela u vezi s gasovodom. Šef Bele kuće je upozorio svog ruskog kolegu na nedopustivo mešanje u američke izbore. Razgovarali su i o aktuelnim protestima opozicije u Rusiji i produženju američko-ruskog nuklearnog sporazuma. Putin je čestitao Bajdenu pobedu na izborima, a telefonski razgovor je okarakterisao poslovnim i iskrenim.
Američki senat blokirao je pokušaj republikanaca da zakoče proces opoziva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa zbog optužbe da je podsticao napad demonstranata na Kapitol 6. januara. Time je odbijen zahtev republikanskog senatora Rona Paula da se Gornji dom Kongresa izjasni o tome da li suđenje Trumpu krši američki ustav. Protiv Paulovog predloga glasalo je 5 senatora republikanske stranke. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Obeležava se u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Evropi tokom Drugog svjetskog rata. Na spomenik žrtvama genocida na Starom sajmištu položeni su venci. Srbija pamti, napisao je na Instagramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Holokaust je simbol sunovrata čovečanstva i njegove strahote se nikada ne smiju zaboraviti i ponoviti, poručila je premijerka Ana Brnabić na naučnoj konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta. Premijerka je naglasila da Srbija odlučno odbacuje svaki oblik revizije istorije, relativizacije počinjenih zločina i svaki oblik neonacizma, neofašizma i mržnje prema pripadnicima drugih naroda i veroispovesti. Ponosna je, kaže, što je Srbija uvek baštinila antifašističku tradiciju.
Na centralnom komemorativnom skupu kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu vence su položili zaslenici svih nivoa vlasti u Srbiji, udruženja preživalih logoraša, ambasada i vojnih misija akreditovanih u našoj zemlji. Sećanje na žrtve holokausta i u Novom Sadu, izveštava Ivan Jovanović.
Ester Baer Albahari rođena je u logoru Staro sajmište u Beogradu. Sa spomenika žrtvama genocida koji je podignut na tom mestu, ona šalje poruku da država nevino stradalim pripadnicima svih naroda treba da se oduži i izgradnjom memorijalnog centra.
Hoću da kažem da su moji svi stradali na sajmištu. 15 godina čekamo da se na sajmištu napravi memorijalni centar. 15 godina smo čekali da dođe u Skupštinu. Sad je došao u Skupštinu. Nadam se da ću da doživim, da se napravio i molim vladu i gospodina Vučića, kad je sve lepo uradio, ja mu čestitam da uradi i ovaj memorialni centar.
Sa logorom Staro sajmište duboko je povezana i životna priča oficira Jugoslovenske narodne armije u penziji Milutka Kondića.
Ja sam rođen u Jasenovcu, ja sam ušao u logor u majčinoj utrobi. Kada smo ušli u logor, majka je ušla sa petoro djece, otac je zarobljen iz logora oteran ovde, gde je ovde na sajmištu stradao. Išao je u vozovima, vagonima, teretnim i ovde je završio, nije se nikad vratio.
Komemoracija žrtvama holokausta održana je i na jevrejskom groblju u Novom Sadu. Tom skupu prisustvovao je i gradonačelnik Miloš Vučević.
Kada god pričamo o teškim događajima, bolnim događajima, to nije u cilju da se neko zaglibi i zatvori u nekim prošlim vremenima, nego da izvučemo pouku i razumemo šta se to dešavalo ne tako davno, šta se dešavalo na ovoj planeti, šta se dešavalo i na ovim prostorima. U cilju izbjegavanja ili borbe protiv eventualno takve pojave u sadašnjim ili budućim okvirima.
U ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića venac na spomenik žrtvama genocida u logoru Staro sajmište u Beogradu, gde je održana centralna komemoracija, položila je generalni sekretar predsjednika Suzana Paunović.
Danas nisu malobrojni oni koji negiraju sve što se dogodilo u Auschwitzu, Jasenovcu i drugim stratištima osmišljenim za istrebljenje nepodobnih ljudi i čitavih naroda tokom Drugog svjetskog rata. Oni su glasni u širenju svojih laži. Na nama je da ne dopustimo da njihove laži nadjačaju vapaj nevine dece i svih drugih pobijenih u zločinu nad zločinima.
Januara 1945. godine oslobođen je Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Drugom svjetskom ratu. Taj datum je naknadno proglašen za Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.
Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, ministar odbrane Nebojša Stefanović posetio je muzej Banjičkog logora. Poručio je kako ne smemo zaboraviti sve one koji su dali živote za slobodu i koji su ubijeni samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili Romi i zato što su bili antifašisti.
Važno je da ne zaboravimo, da se ovakvi zločini više nikada ne bi dogodili. Važno je da naša deca dolaze ovdje i u muzej Banjičkog logora i na Staro sajmište i na svako drugo mesto gdje su ljudi ubijani zbog slobode, zato što su ubijani jer su voljeli svoju zemlju. Važno je da to naše djece ne zaborave i da prenose to znanje, da ovakvi zločini protiv ljudi koji su imali drugačije mišljenje, drugačije stavove, su samo voljeli slobodu jer su voljeli Srbiju, nikada više se ne dogode i da naša zemlja uvijek bude dovoljno jaka, dovoljno snažna da zaštiti svoj narod.
U Hrvatskoj su predstavnici srpske manjine dan sećanja na žrtve holokausta obeležili kod spomenika Mojsiju na zagrebačkom groblju Mirogoj. Na trgu žrtava fašizma u Glini u okviru krovne organizacije izneli su svoje zahteve hrvatskom rukovodstvu. U Glini gde se obeležava i Savindan je i naš kolega Vladimir Banić.
Sećanje na žrtve holokausta je započelo na Zagrebačkom groblju Mirogoj na jevrejskom delu kod spomenika Mojsiju, gde su predstavnici jevrejske zajednice, ali i manjinske srpske, predsednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, položili vence, to je bio i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, ali specijalni zaslanik premijera Plenkovića Boris Milošević, političar koji je na to mesto došao kao predstavnik srpske manjine. U 12 sati predstavnici antifašističke lige, koja je krovna organizacija 30 manjinskih, kao i organizacija koja je baština antifašističke tekovine i sećaju se na žrtve nezavisne države Hrvatske i fašizma na ovim prostorima, zahtevali su od vlade Hrvatske da se što pre utiče na to, odnosno da se prestane sa slobodnim korišćenjem znamenja, obeleži i pokliča nezavisne države Hrvatske, uključujući i zloglasni za dom spremni, koji je ponovo postao aktualan prethodni nekoliko dana kada je tokom obeležavanja akcije Maslenica predsjednik Hrvatske otišao sa tog skupa zbog toga što su bili predstavnici HOS-a. Zatim da se uvede u obavezni školski program i subvencionisana ekskurzija đaka u Jasenovac, ali da Ministarstvo branitelja prekine da finansira revizionističku istragu koja negira zločine nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu, kao i nekoliko zahteva koji su slični ovome i šire se na obrazovanje stanovništva o zločinima koje je počinila nezavisna država Hrvatska. U istom danu je i obeležavanje Svetog Save, odnosno Svetosavska akademija, koja je ove godine organizovana u Glini. Ona je upravo završena. Vladik Karlovački je služio molitvu i svetio kolač. Okupio se manji broj predstavnika srpske zajednice i sveštenstva zbog epidemioloških mera, a za neki 15 minuta trebalo bi da bude otvorena srpska kuća u Glini, gde bi stanovnici mogli da se obraćaju za pomoć stanovnici koji su postradili zemljotresu, da dolaze za pravnu, savjetodavnu, psihosocijalnu i svaku drugu vrstu pomoći. Ovde će biti deljeno sve ono što se skuplja na državnom nivou, na nivou države Hrvatske, ali sve one donacije koje dolaze iz Srbije i zemalja regiona preko crkve ili preko donacije koje idu putem Srpskog narodnog vijeća.
Vlado, hvala na ovim informacijama. Vladimir Banić je javio se za Novosti dana iz Gline.
Sud u Hagu odbio je zahtev branilaca nekadašnjih šefova takozvane OVK Hašima Tačija, Ređepa Seljimija, Kadrija Veselije i Jakupa Krasnićija za privremeno puštanje na slobodu. Oni su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.
Slušate Novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Kule Beograd u kompleksu Beograd na vodi sa ministrom financija Sinišom Malim i predsjednikom kompanije Eagle Hills Mohamedom Alabarom. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije najavio da će Kula Beograd biti završena pre kraja godine. A u Skupštini grada Beograda održan je sastanak gradonačelnika Zorana Radojičića i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Da čujemo o čemu je bilo reči u javljanju naše koleginice Nataša Ćimović koja je u Skupštini grada Beograda.
Novi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je inače posle 22 godine smenio Dodikovu partiju u tom gradu, kaže da mu je čast što je danas u Beogradu.
Da smo ovako zamišljali, bolje ne bismo zamislili. Ni dan, ni vrijeme, ni datum, ni mjesto. Srećan sam i ponosan sam u ime naroda i građana grada Banja Luke i cijele Republike Srpske da smo u prvih 30 dana našeg mandata i rada došli baš danas u Beograd. Danas, na dan Svetog Save, na dan kada se otvara novi trg, spomen, kogod bio u bilo kom vremenu na čelu ova dva grada, naša dužnost je da sarađujemo. Ja sam ponosan što je u prvih 30 dana prva zvanična posjeta u našoj prestonici, srpskoj prestonici u gradu Beogradu.
Stanivukoviću je dobrodošlicu poželeo gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, rekavši da nama nema bliže grada od Banja Luke i da će saradnja u buduće biti na višem nivou.
Razgovarali smo takođe i o racionalizaciji gradske uprave koju je gradska vlast u Beogradu u prethodnom periodu učinila i kako ta iskustva takođe mogu da se primene u Banja Luci. Puno imamo zajedničkih tema. Danas, u toku današnjeg dana, imamo plan da odemo do hrama Svetog Save i da obiđemo zajedno hram. Potom ćemo ići na Beograd na vodi, da pogledamo zajedno i da vidimo kako se odvijaju radovi i kako napreduje taj celokupni projekat na koji je grad Beograd izuzetno ponosan. A na kraju dana ćemo biti zajedno i na svečanom otvaranju trga i spomenika Stefanu Nemanji.
Radojičić je dobio poziv od Stanivukovića da u najskorije vreme poseti Banja Luku.
Kao što ste čuli, večeras će svečano biti otkriven spomenik jednom od najznačajnijih srpskih vladara i utemeljivača srpske države Stefanu Nemanji. Spomenik ruskog vajara napravljen je u bronzi, visok je 23,5 metra, a težak oko 80 tona. Iz Moskve je u Beograd dopreman deo po deo, a zbog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu biće izmenjen režim javnog gradskog prevoza od 17 do 22 časa. Kako je najavljeno, manifestaciji će prisustvovati najviše državni zvaničnici. Svečanost počinje u 20 časova, događaj prenosi i naš radio, a emitovaćemo i specijalnu emisiju koja počinje u 20 časova. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Radnici užurbano sprovode poslednje pripreme na Savskom trgu, gde će za nešto više od 4,5 sata biti otkriven spomenik rodonačelniku srpske dinastije Nemanjića, velikom županu Stefanu Nemanji. Iza spomenika je rekonstruisana zgrada stare železničke stanice, u koju će biti preseljen Istorijski muzej Srbije. Direktorka te ustanove Dušica Bojić kaže za RTS da spomenik ima višestruki značaj za našu zemlju.
Spomenik ima postament koji je u vidu vizantijskog štita i na tom postamentu su ispisana mnoga imena vladara dinastije Nemanjić. Prikazane su određeni delovi najznačajnijih bitki koje su se vodile za oslobođenje srpske države u tom periodu. Dolazeći do samog spomenika, sa ispisima koji se nalaze na njegovom postamentu možete da doznate znači ko su bili vladari Nemanjićkog perioda, zašto su se oni borili, šta su oni zaslužili, koja je to država kojom su oni vladali 205 godina.
Autor spomenika, ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov, objašnjava kako je spomenik nastao.
Ja sam sebi dao sledeći zadatak. Želeo sam da se spomenik zasniva na lepoti fresaka iz srpskih manastira. Naše zemlje, Srbija i Rusija, nisu imale mnogo sreće da popularizuju te umetničke tvorevine. Da se to nalazi negde u Italiji, čitav svet bi se divio lepoti. Također želeo sam da spomenik ima neki impuls Ivana Meštrovića. Želja je bila da stvori spoj tradicionalnog i modernog, jer se iza spomenika nalazi savremeni kompleks.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da će večeras biti otkriven spomenik najznačajnijem pripadniku dinastije Nemanjića.
Mi kao narod nismo imali mnogo sreće da podižemo velike spomenike svojim vladarima. Naš najznačajniji spomenik jednom vladaru je dalje spomenik Knezu Mihajlu, koji je podignut, kao što znate, u 19. veku. I srećan sam što Srbija sada ima je dovoljno snažna da podiže spomenik jednom rodonačelniku svoje najznačajnije srednjevekovne dinastije.
Istoričar Dejan Ristić kaže za Radio Beograd da je oblasni gospodar Raške Stefan Nemanja jedan od očeva nacije i utemiljevača srpske države.
S jedne strane, on je velikaš, istaknuti velikaš u ovom delu Balkanskog poluostrva. Sa druge strane, on je i vojskovođa. Sa treće strane, vešt diplomata. Sa četvrte strane, možda posebno dragoceno, izuzetno uspešan graditelj. Dakle, kada sve to stavite na papir, vi dobijate sud, istorijski sud, da se radi o prvorazredno značajnoj istorijskoj ličnosti, da se radi o utemeljivaču dinastije. Zato mi istoričari njega s pravom i sa zahvalnošću i poštovanjem uvrštavamo već decenijama među očeve nacije.
Ristić smatra da je impresivna graditeljska delatnost Stefana Nemanje i objašnjava šta je bio cilj velikog župana.
Ne radi se o osobi koja je isključivo bila posvećena tim svetovnim aktivnostima, državničkim, vojnim, diplomatskim, već u podjednakoj meri, možda čak i više, kako vreme prolazi, tim identitetskim momentima i tom fantastičnom graditeljskom delatnošću, koja nije trebalo da proslavlja njega, jer to nije bio cilj Stefana Nemanje, već je trebala da proslavi njegovu porodicu, pravoslavno hrišćanstvo, srpsku kulturu i da faktički utemelji ili učvrsti srpski nacionalni identitet.
Pored otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, večeras će biti otvoren i Savski trg, čija je površina 32.000 kvadratnih metara. Od toga 20.000 kvadrata čini će pešačka zona, sa mnogo stabala i zelenih površina. U naredna dva meseca biće završeno i spajanje saobraćajnice između Savske i Nemanjine ulice, tako da će po okončanju tih radova tramvaji iz pravca sajma moći da saobraćaju kao pre početka radova.
Srpska pravoslavna crkva, sve škole i druge institucije slave Savindan u čast Svetog Save, utemeljivača našeg obrazovanja, crkve i diplomatije. Neće biti Svetosavske akademije u Narodnom pozorištu zbog epidemijske situacije, ali će na drugom programu u naše televizije u 18 časova biti prikazana emisija Stopama Svetog Save. Za sve škole u Srbiji danas je radni i nenastavni dan. Zbog pandemije školska slava obeležava se skromnije. Ministar prosvete Branko Ružić posetio je osnovnu školu Svetozar Marković na Vračaru. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Učenici osnovne škole Svetozar Marković upriličili su priredbu u čast velikog svetitelja, učitelja i zaštitnika.
Zato što je Sveti Sava bio prvi srpski učitelj, putovao po Srbiji i učio ljude da veruju Boga, da budu pošteni, vredni, pravedni i dobri. Otvarao je prve škole i bolnice, brinuo je o siromašnim i bolesnim ljudima. Prijatelj Bukova, učitelj naroda, veliki ktitor i zadužbinar, smerni kaludje, vešti diplomata i političar svoga doba, odvažni mladić koji je žedan Boga odvedao u manastir, miritelj zavadene braće. Jer je Sava naš prvi crkveni poglavar, prvi književnik, naš prvi putnik hodočasnik u svetu zemlju.
Priredbi je zbog specifičnih okolnosti prisustvovao ograničen broj učenika, nastavnika i roditelja. Uprkos epidemiji, tradicija obeležavanja školske slave nije narušena, kaže direktorka škole Ivana Orolicki.
Jedan mali uzorak one priredbe kako bismo inače radili da nisu ove okolnosti. Za učenike koji nisu mogli da budu sa nama, pripremili smo materijale i postavili na školski sajt dva video materijala i u Google učionicama tekstove o Svetom Savi, kvizove, tako da su i oni na neki način uključeni. Ali ovo je radni dan i dan koji mi u školi volimo da obeležimo.
Ministar prosvete Branko Ružić čestitao je školsku slavu učenicima, učiteljima, nastavnicima, vaspitačima i svim zaposlenim radnicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.
Da nastavimo tim putem i tim stopama Svetog Save, jer te stope govore da je znanje temelj svih velikih dela, da je obrazovanje najveća snaga za naš narod, za našu državu, za naše društvo. Također želja mi je da svim prosvetnim radnicima izrazim još jednom veliku zahvalnost zbog nadahnuća, inventivnosti, fleksibilnosti. Siguran sam da ćete nastaviti to nasljeđe Svetog Save. Siguran sam da će upravo Sveti Sava biti ideja vodilja kada se budete i nadalje suočavali sa velikim izazovima, iskušenjima.
U većini škola jutros je održan online čas posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju.
Obeležavanje školske slave Sveti Sava u jednoj od osnovnih škola u Beogradu u novostima dana, a da bi obrazovanje bilo što kvalitetnije, važno je da se svim đacima omogući pristup internetu, što je se pokazalo naročito neophodnim u vremenu pandemije. Vlada Srbije pokrenula je projekat uvođenja širokopojasnog interneta u ruralna područja. Planirano je da 2/3 domaćinstava, koja to do sada nisu mogla, dobiju adekvatan pristup globalnoj mreži. Tim povodom sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan je sporazum o donaciji vrednoj 1,7 miliona evra. Sredstva su namenjena izradi tehničke dokumentacije, a vlada je za izvođenje celog projekta konkurisala pri Razvojnom fondu Evropske unije za Zapadni Balkan. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uvođenje širokopojasnog interneta značajno će doprineti boljem životu ljudi u ruralnim područjima, naglasila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Dodala je da će svi koji su do sada na neki način bili izopšteni iz savremenog društva dobiti priliku za obrazovanje, informisanje i rad.
Ultrabrzi širokopojasni pristup koji će ovim projektom biti obezbeđen u naseljima u ruralnim područjima za koja ne postoji komercijalni interes za ulaganje u mrežu, omogućit će potpuno novu perspektivu za decu i mlade u tim naseljima, ali i za sve one ostale stanovnike, odnosno za oko 90.000 domaćinstava u 600 naselja u Republici Srbiji.
Pristup stabilnoj i brzoj internet vezi je neophodan uslov razvoja u digitalnom dobu, što se posebno pokazalo u uslovima pandemije, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
The lack of proper access to internet.
Nedostatak adekvatnog pristupa internetu je jedan od glavnih uzroka marginalizacije ljudi u društvu, posebno dece. Zato mislimo da je važno obezbediti svima da budu povezani i podržat ćemo ovaj i slične projekte. Osim za domaćinstva, omogućit ćemo povezanost i za državne službe i za oko 600 škola u ruralnim područjima.
Na projektu se radi već 3 godine i taj trud nije bio uzaludan, istakla je direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, Žužana Hargitaj.
This is a clever project.
Ovo je vrlo dobro osmišljen projekat. Vlada je pokazala spremnost da se brine za manje razvijena područja, a određen doprinos će dati i privatne kompanije. Podržali smo mnogo infrastrukturnih projekata, a smatramo da je i digitalna povezanost presudna za bolji život ljudi. Očekujemo da će se tako smanjiti i odlazak mladih sa sela.
Which can all help prevent the countryside brain drain.
Sveobuhvatna digitalizacija doprineće i putu Srbije ka Evropskoj uniji, naglasila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
2020. je pokazala da je godina prekretnica. Dešavalo se to i ranije, ali je nekako zbog i cele pandemije dodatno pojačana ta novi načini komunikacije, novi načini učenja, novi načini čak možda i na neki način života. I Srbija nije ušla nespremno u to. Mi smo svih prethodnih godina upravo radili na onim razvojnim politikama i instrumentima koje su prepoznate i u Evropskoj uniji kao vodeće politike kojima će se obnoviti evropsko društvo i revitalizovati evropska ekonomija.
Ova i slični projekti mogli bi da dovedu i do toga da Srbija postane digitalno čvorište Zapadnog Balkana, zaključili su zvaničnici.
Vesti iz sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije nastupit će danas na međunarodnom turniru u Podgorici u meču sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica počinje u 17.30 na bazenu Morača u prestonici Crne Gore. Košarkaši Partizana sastaju se sa Lokomotivom u Krasnodaru u utakmici trećeg kola top 16 faze Evrokupa. Posle brojnih organizacionih problema i otkazanog susreta sa FMP-om, novo testiranje potvrdilo je da u timu Partizana nema pozitivnih na koronavirus, pa su crno-beli doputovali u Krasnodar na meč koji ima veliku važnost za oba rivala, jer će njegov ishod bitno uticati na dalji rasplet u grupi F. Duel u Rusiji počinje u 17.30. Omladinci Crvene zvezde, dečaci rođeni 2003. godine, saznali su ime rivala u okviru prvog kola Omladinske lige šampiona. Reč je o francuskoj ekipi Angers, a utakmica će se odigrati 2. ili 3. marta u Francuskoj. Ove godine igra se samo po jedan meč, dakle neće biti revanša u Beogradu. Srpski fudbalski internacionalac Duško Tošić karijeru će nastaviti u Istanbulu, gde je postigao dogovor da do kraja sezone nosi dres turskog superligaša Kosim Paše, izveštavaju tamošnji mediji. Posle isteka ugovora sa kineskim Guangzhouom, Tošić je pregovarao sa Crvenom zvezdom, ali do dogovora nije došlo, pa se opredelio za povratak na turske terene.
Pre vremenske prognoze, dve važne informacije: zbog kvara na dalekovodima bez električne energije i oko 1200 potrošača u pribojskim selima Bučje, Batkovići, Kratovo i Krajčinovići. Meštani kažu da se snabdevanje strujom prekida svaki put kada padne sneg. Zbog toga, kako navode, trpe i materijalnu štetu jer im se kvare električni uređaj i hrana u zamrzivačima. Ekipe Elektroprivrede Srbije su na terenu i očekuje se da će tokom dana sanirati kvarove.
Nevreme je prouzrokovalo i kvarove na elektromreži na području Kuršumlije, pa je gotovo 20 sela bez struje već 2 nedelje. Gradonačelnik Kuršumlije Radoljub Vidić izjavio je da još 300 od prvobitnih 800 domaćinstava nemaju struju. Dodao je da su ekipe na terenu, ali da popravke otežavaju nepristupačan teren i nove padavine.
U ovom trenutku pretežno je oblačno u većem delu zemlje, slab sneg pada u Požegi i na Zlatiboru. Kada je reč o temperaturama, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je minus 10 stepeni. 3 stepena trenutno u Beogradu i Novom Sadu, 2 u Kragujevcu, 1 u Somboru, 0 u Nišu. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno i suvo, na jugu ujutru moguć slab sneg. U ostalim krajevima sneg i kiša padaće mestimično uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko minus 2, dnevna oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju i što ste bili uz naš program. Pozivam vas da ostanete i u narednim satima. U 16 časova sledi Popkar u selu, 17 vesti, potom emisija U središtu pažnje, a od 20 časova specijalna emisija i direktan prenos svečanog otvaranja spomenika na Savskom trgu. Ostanite uz Radio Beograd 1.